Iepriekšējo solo koncertu operā Elīna Garanča sniedza pirms 7 gadiem, un tas bija viņas veltījums mammas Anitas Garančas piemiņai. Toreiz tas viņai bija dziļi personiski, ļoti emocionāls notikums. Šoreiz savukārt īpaši emocionālu fonu piešķir globāli notikumi. Bet, kā saka Elīna, varbūt tieši tāpēc viņai šogad tik liels prieks par pavasari, kas šķiet līdz ar viņas ierašanos arī ieradies Latvijā.
Pašlaik atgriežamies brīnišķīgā saulainā pavasara periodā. Pavasars viens no maniem mīļākajiem periodiem. Atvedām līdzi. Lai visiem ir priecīgāk nedaudz ap sirdi. Gaidu ļoti šo tikšanos ar klausītājiem, īpaši arī tāpēc, ka tieši Covid laikā sanāca ļoti daudziem mums visiem paklusēt, un par šiem gadiem ir daudz, kas noticis arī mūsu dzīvēs, protams, tīri arī vokāli, ir parādījies jauns repertuārs, un vienmēr tāda sajūta, kad jāatbrauc uz mājām un jāatrādās, un vienkārši arī tiešām satikties ar klausītājiem dzīvajā, tā teikt.
Kad sākās karš Ukrainā, Elīnai nebija koncertu, un tie arī šķita tik nesavienojami ar notiekošo. Tagad Elīna iegūs pārliecību, ka tieši ar savu balsi un mūziku viņa vislabāk arī var kalpot cilvēkiem un vairot pozitīvo.
Man arī kopš šī 24. februāra ir bijušas uzstāšanās, kad cilvēki nākuši pie manis un teikuši, ka viņiem ir tik ārkārtīgi svarīgi dzirdēt manu balsi vai dzirdēt mūziku dzīvajā, lai vismaz uz kaut kādu mirklīt vai aizmirstos vai mēģināt kaut kā savienoties ar kaut ko spirituāli augstāku vai atrast kaut kādu atvieglojumu tenī ikdienas realitātei faktiski. Nu, protams, ir ārkārtīgi grūta šī situācija, un mēs mēģinām ar to, kas mēs esam, dot cilvēkiem nu, vismaz uz kaut kādu mirklīti pozitīvas emocijas, uzrunāt ar to, kas mēs esam un ko mēs varam nu, lielai daļai sabiedrības dot. Mēs nevaram braukt un karot, bet mēs varam vismaz ar savu balsi izteikt savu viedokli.
Kā saka dziedātāja savā solo koncertā, viņa piedāvās programmu, kas atklās, kādas pārmaiņas ar viņu notikušas pēdējo 7 gadu laikā. Diriģents un viņas dzīves biedrs Karels Marks Šišons programmu raksturo kā emocionālu un stilistiski daudzveidīgu.
The program, I think, has something for everybody. I think it has a lot of dramatic moments. It has death also.
Programmā katrs varēs atrast, ko savai sirdī tuvu. Tajā būs daudz dramatisku un skaudru momentu, bet līdzās tiem gaišums un cerība. Kopumā tas būs stāsts par jaunu sākumu, par atdzimšanu, un šobrīd arī laiks ārā aiz loga ir saskaņā ar šo sajūtu, ka tā tas tiešām varētu būt.
And I'm happy to see that the weather agrees.
Elīnas Garančas karjerā šobrīd ir ļoti intensīvs un piepildīts periods. Ir arī kāds līdz šim vēl nepiepildīts lielais sapnis.
Ir, tā teikt, manējais Everests, Abnerisas loma, kur es vēl līdz šim neesmu nodziedājis, kur es vienmēr sev biju nolikusi kā gala mērķi savai attīstībai. Un, nu, es vienmēr teicu, ka tanī reizē vai tanī dienā, kad es šo Abnerisu nodziedāšu, patiesībā es varētu arī beigt dziedāt vispār, jo es esmu savu gala mērķi sasniegusi. Un kaut kā sanāk, ka visu laiku tiek pārcelta tā Amerisas lomas debiju ar pandēmijām un ar izmaiņām repertuārā. Nu, varbūt tas ir kaut kāds zināms liktiņa izaicinājums. Bet, protams, ir partijas, man pēdējā laikā ir parādījies arī Vāgners, par ko es pirms 15 gadiem pat savos lielākajos sapņos nedomāju. Tā manā vīzijā man ir atlikuši, es tā varētu teikt, 10 gadi. Un tagad mans pedāls ir grīdā un tagad dara maksimāli to, ko vēl var paspēt izdarīt.
Ārpus skatuves dzīves viena no Elīnas Garančas aizrautībām ir dārza darbi, un pavasaris šo aizrautību īpaši atmodina.
Dārzā tagad tiešām ir ārkārtīgi skaists laiks. Šis tas ir jāizgriež, šis tas ir jāiesēj, siltumnīcā redīsiņu un salātiņu. Nu tā, kas ir laime? Es domāju, ka būt laimīgam tas ir dzīves salikums no maziem puzlīšiem. Ir brīži, kad man ir ļoti priecīga ap sirdi, ir brīži, kad man ir ļoti bēdīga ap sirdi. Bet tā kā man vīrs vienmēr saka, ir jādomā par tā teikt big picture, nu, lielā kopbildi faktiski. Un tad lielajā kopbildē galvenā enerģētika, kur ir, jā, viņi ir priecīgi, laimīgi un gandarīti.
Amargi orange sono ferire.
Elīnas Garančas solo koncerts notiks šovakar Nacionālajā operā. Tiešraidē to pārraidīs arī Latvijas Radio 3 klasika. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.